En þú sagði mér að þessi kona hefði lifað í 13 sólarhringa. Er það eitthvað sérstakt sem minnir þig á það?
Já, ömmu mína dreymdi draum þegar hún kom. Og hann var svo ráðinn eftir hún dó að það myndi hafa verið fyrir þessum dögum sem hún lítið þarna. Hann hefði dreymt einhverjar verur, hún hélt helst þau byrðið englar og verið 13 natúru, ákvæmlega bjartar verur.
Sem sagt, ömmu þína dreymdi 13?
Já, hvítar verur sem voru komna það inn í húsið, því hún dó í húsinu hjá þeim. Hún var, það var nú ekki hægt að hafa sjúklinga sér, hún var þar bara í sama herbergin og þau gömlu hjónin.
Var það í Norðurhúsinu?
Norðurhúsinu, já. Og mamma var yfir inn í allar dag og ég held nætur líka.
Án þess að sofa?
Og hef bara lagt því eitthvað í rúm sem að var þá haft aukt með þriðja rúmi.
Já.
Og kom aldrei fram með að þegar hún bara eitthvað að nokkuð frá henni eða til hennar. Og við móttum aldrei koma nálægt í rónum börnin. Enda hérna þetta svo leys að það var ekkit smitlætt enginn að þessum.